Elixe unha aula ampla do teu centro. O máis aconsellable é que conte cunha pantalla grande e, ou proxector, que estea illada de ruídos e que posúa unha boa acústica. Consulta a súa disponibilidade co equipo directivo e acorda as sesións dirixidas a esta actividade. Dependerá da capacidade da aula, os grupos clase que poden estar simultaneamente nela. A continuación deseña un calendario de representacións proxeccións presentadas e guiadas polos elaboradores do traballo que só destíe o resto do teu grupo. Elabora un cartel que conteña toda a información anterior xunto con algunha imaxe ou imaxes atractivas que susciten a curiosidade dos demais. Non te esquezas das entradas. A túa estrea debe estar ben planificada e crear expectación.